Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Vi er nå kommet til Johannes åpenbaring kapittel 6. Les ifra vers 9 til 11. Da lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hel, for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrd de hadde. De ropte med høy røst, «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?» Da fikk hver av dem en hvit kappe, og de ble bedt om å holde seg i ro ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle slås i hel, slik som de selv. I dette synet så er vi kommet til det femte seglet som blir brutt på denne bokrullen som Johannes fikk se. Og med dette nye seglet så er temaet sjelene til dem som var blitt slått i hel for Guds ords skyld. Altså så handler det om de kristne martyrene. De som har måttet dø ganske enkelt fordi de hører Jesus til. Jesus han var tydelig på at det kunne være en stor kostnad med å høre han til. Da sa han på ulike måter. En av tingene han sa var det følgende. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. For når Guds ord får lyse, og når Guds sannhet får lyse, så blir hjertets råd og tanker avslørt. Da blir vi stående nakne framfor Gud som gjennomlyser oss og viser oss at vi er syndere. Men ikke alle ønsker å bli avslørt. Det handler altså om de helt grunnleggende ting i den kristne tro, som er da å bli avslørt som syndere. Jesus han sa jo da at han var ikke kommet for å frelse rettferdige, men syndere. Det var de som trengte lege. Og Jesus er den store legen som var kommet for å ta seg av menneskene. Alle mennesker er syndere, og han var kommet for å ta seg av oss. Men ikke alle ønsker å slippe Gud inn. Og i stedet for da at Guds ord og det kristne vitnesbyrdet får smelte hjertene og får dreve en til omvendelse og syndenød for Gud, så er det ofte at det skjer det motsatte. Da kan det oppstå et hat imot Jesus, et hat imot Guds ord. Og når dette hatet får vokse fram, så vil det også føre til et hat imot de kristne. Så når vi har martyrer, kristne martyrer, altså mennesker som blir drept fordi de hører Jesus til, så er det djupest sett Jesus i de som er gjenstand for dette hatet. Vi er blitt tempel for den hellige ånd. Vi har Jesus byende i oss, vi som tror på han. Og derfor står det om oss også i Bibelen at vi er jordens salt. Og vi er verdens lys. Og vi vekker hat og forfølgelse når vi lar lyset vårt skinne i all sin klarhet. Og i dette synet som Johannes har, så er det et høyt rop som lyder ifra disse her kristne martyrene. Det er en stor urett som er gjort imot dem. Og med denne urett så kommer da spørsmålet om hva tid er det Gud skal holde dom over disse ting? Hva tid skal denne uretten bli gjengjeldt? Og her i tida kan det nemlig ofte se ut som at Guds dom over synden, Guds dom over det urette som skjer, aldri kommer. Men det er en kjensgjerning, det er også noe Bibelen er tydelig på at det ofte er en sannhet. Og derfor det òg at mange mennesker våger seg til å gjøre opprør imot Gud. Men det som det her i Forkynneren 8.11, der står det. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barm, så de drister seg til å gjøre det som ondt. Men da å driste seg til å gjøre det som vondt i Guds øyne, som om Gud ikke finnes, da bare blindhet. Da mørke, og den som i mørke ser jo ikke noen ting. Det minner oss om strutsen som gjemmer hovet sitt i sanden. En lurer ingen på den måten, andre enn seg selv. Så når vi som mennesker forkaster Guds ord, og på denne måten forkaster Gud, så det ikke sånn at vi har gjort oss til Herre over han som har skapt himmel og jord. Gud Herre. Han kongenes konge. Men med denne urett, med det at folk stiller seg opp imot Gud som om han ikke fantes, så samler en opp vrede til vredens dag. For Gud, han sendte Jesus fordi vi var syndere. Han sendte oss en redning til å få en løsning på synden. Men den som står Jesus imot, den legger synd til synd. Og når nådetiden da over, da venter hevnen over synden. Da venter straffen. Og Jesus, han var tydelig med å si dette. Allerede når han begynte sin offentlige gjerning i den første talen, det vi godt kan kalle Jesu programtale, så taler Jesus utifra et avsnitt, en profeti ifra Jesajas bok. Og vi skal her lese hele den delen ifra Jesajas som Jesus siterer ifra. Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne, og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Vi skal legge merke til da riktig nok at Jesus i sin programtale ikke nevner akkurat det med hevnens dag. Så Jesus kom for å oppfylle den første delen av denne profetien, mens hevnens dag i fremtiden. Så vi ser da altså at Jesus taler om alle de gode tingene han er kommet for å gjøre. Et godt budskap for de fattige, for å gi frihet, for å gi nåde ifra Gud. Men når en står i dette imot, så det også en sannhet at da står en jo tilbake uten den løsning som Gud hadde sendt i vår vei. Og da det bare vrede tilbake. Da kjem hevnens dag fra vår Gud. Så i dette synet som Johannes har, så det flere ting vi kan lære. Vi kan lære da at hevnen ikke glemt. Hevnen over synden kjem. Hevnen over de som har tatt livet av Guds folk og gjort dem til martyrer. Den hevnen kjem en dag. Samtidig skal vi merke oss da at martyrene sin trøst ikke skal ligge i at uretten blir hevnet. Det som vi ser i synet jo heller tvert imot at deres rop blir hørt. Men svaret som Gud gir til disse martyrene, da å gi dem en hvit kappe. Og da jo den frelsens kappe som vi leser om flere plasser i Bibelen og flere plasser i Åpenbaringsboken. De rene kled, som vasket fri ifra synd, og så gjør at den i hele tatt får lov å komme til himmelen. Det fordi de har trodd på Jesus og på hans forsoningsverk. De har tatt imot den løsning som Gud sendte. Og de har gjort seg rene i lammets blod på denne måten. Og da Gud sier til denne flokken av martyrer som får disse hvite kapper, er at de blir bedt om å holde seg i ro enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle slås i hjel, slik som de selv. Så av dette lærer vi at Gud har en rådslutning i disse ting, hvor han har et tall. Han har et eksakt antall mennesker som han har tillatt at skal dø for hans navns skyld. Det er sterkt å tenke på det, at bare det å høre Jesus til skal være grunn nok til å bli drept. Vi kan undre oss over det. Samtidig så ser vi at det blir oppfylt i verden. Det er så mange i verden rundt oss som må lide døden av den enkle grunn at de hører Jesus til. Vi lærer det også i Bibelen. Og vi lærer det tidlig i Bibelen. Allerede i 1. Mosebok 4 så leser vi om at Kain slo Abel i hel. Om blodet som roper ifra marken etter at Abel ble den første kristne martyr, kan man si. For det står da at i tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Og derfor var det at Kain hatet sin bror. Og masse av den det hatet som fører til at kristne blir martyrer, ligger jo nettopp i det at Gud ikke anerkjenner den religiøsiteten til menneskene som vil leve i mørket, og som ikke tar imot Jesu offer for synden i sannhet og vende om ifra sin gamle ferd. Og da kan det også oppstå på mange slags forskjellige måter et hat imot de sanne kristne. Eller et hat imot de som holder seg til Guds ord i sannhet. Vi ser jo da at dette er mennesker som blir ført i døden for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde. Paulus, han sier jo om disse ting på følgende måte. For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Og Jesus sa det sånn. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Og da oppsummerer jo Jesus sitt liv når han hadde sin virketid. Det var jo at han hadde mange motstandere. Og han hadde mange som forfølgte han. Og de som forfølgte han verst, de fikk til slutt tatt livet av han. Og som Jesu etterfølgere så kan vi også ha motstandere. Og som hans etterfølgere kan motstanden også komme til det punktet at det blir som med Jesus, at han må lide døden. Eller at det blir som med de mange martyrer rundt omkring i verden, at han må lider døden for sitt vitnesbyrds skyld. I vår del av verden, i Norge, så er det ikke forfølgelse på den måten at vi får martyrer for Jesu navns skyld. I alle fall ikke nå i våre dager. Men det er ikke dermed sagt at den tid er utenkelig. For dette hatet som vi leser om i Bibelen, denne Kains ånd som retter seg imot Abel, det er en åndelig sannhet som ligger på lur. Og derfor må vi også ha det med i baktanken at det kan komme til å bli sånn også hos oss. Men inntil videre så er det en annen strategi av djevelen som blir brukt her i våre breddegrader først og fremst, nemlig forførelse. Og det er jo også et viktig virkemiddel ifra djevelen, som man også ser at han har hatt stor suksess med. Det var jo forførelse som gjorde at synden kom inn i utgangspunktet, når Adam og Eva lot seg lokke og lure av djevelen og ble forført til å synde. Derimot så kan man langt på vei si at der forførelsen ikke virker, men der hvor Guds ord vinner terreng, og der hvor Guds ord blir vitnet om klart og rent og over tid, på en sånn måte at det avslører mørket omkring, så ligger forfølgelsen naturlig for mennesket å gripe til. Og Stig Magne Heitmann i Åpne dører har skrevet noe klokt om akkurat disse ting. Og han sier det på følgende måte. Den kirke som reiser seg mot forførelsens åndskrefter i samfunnet, må regne med forfølgelse. Den kirke derimot som bare vil tilpasse seg, enten fordi den er sløv, eller fordi den er redd, eller fordi den velger å føre dialog på denne verdens vis, fremfor å være en profetisk røst, den behøver ikke å frykte forfølgelse. For den har gitt etter for forførelsen. Den vil være raus og inkluderende, selv om Guds hellige ord sier noe annet. Den har satt seg selv på sklien, og der går det fortere og fortere nedover. Så det er en dynamikk her. Det er noen åndelige lover at der hvor en stiller seg opp imot forførelsens krefter, så vil en merke mer av djevelens hat i form av forfølgelse av de kristne. Så vi skal huske på da, og la det være også en del av den sannhet som gjør at vi er villige til å bøye oss for Jesu ord. Han sa blant annet da, samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Som kristne er det himmelen som er vårt rette heimland. Og når forfølgelsen blir stor, eller når en frykter forfølgelse, så er dette en viktig trøst. Det står jo om dette temaet også senere i Åpenbaringsboken. Om de kristne som samler skatter i himmelen og ikke på jord, som er villige til å følge lammet der lammet går, altså å følge Jesus. Det står om deg. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden.